Abahluleli 13 verse 1. Abantwana baIsrayeli babuye benza okubi emehlweni kaJehova. UJehova wabanikela esandleni samaFilisti iminyaka engamashumi amane. Verse 2. Kwakukhona umuntu othile waseSora, womndeni wakaDani, ogama lakhe lalinguManowa. Umkakhe wayeyinyumba engazali. Verse 3. Ingelosi kaJehova yabonakala kowesifazane yathi kuye, bheka-ke, uyinyumba, awuzali, kepha uyakukhulelwa uzale indodana. Verse 4. Ngalokho, ake uxwaye ungaphuziwa yini, naluphuzo olunamandla, ungadli lutho olungcolileyo. Verse 5. Ngoba bheka uyakukhulelwa uzale indodana, impuco ayikuthinta ekhanda layo, ngoba umntwana uyakuba ngumnaziri kaNkulunkulu kwasezizalweni. Uyakuqala ukusindisa u-Israyeli esandleni samaFilisti. Verse 6. Owesifazane wayeseya kubika endodeni yakhe ethi, kufikele kimi umuntu kaNkulunkulu, isimo sakhe sasinjengesimo sengelosi kaNkulunkulu sesabeka kakhulu. Angimbuzanga ukuthi uvelaphi, naye akangitshelanga igama lakhe. Verse 7. Kepha wathi kimi, bheka uyakukhulela uzale indodana, ngakho ungaphuzi wayina luphuzo namandla, ungadli lutho olungcolileyo ngokuba umntwana uyakuba ngumnaziri kaNkulunkulu wasezizalweni kuze kube sosukwini lokufa kwakhe. Verse 8. UManowa wayesemncenga uJehova wathi, oh Nkosi, umuntu kaNkulunkulu wamthumayo ake abuyele kithi asifundise ukuthi siyakwenzani kumntwana ozakuzalwa. Verse 9. UNkulunkulu walalela izwi likaManowa. Ingelosi kaNkulunkulu yabuyela kowesifazane ehlezi enhle, kepha uManowa indoda yakhe wayengenaye. Verse 10. Owesifazane washesha wagijima, wayitshela indoda yakhe wathi kuyo, bheka ubonakele kimi lo muntu owafika kimi ngolunye usuku. Verse 11. UManowa wasukuma wamlandela umkakhe, wafika kulowo muntu wathi kuye, wena ungumuntu lowo owakhuluma kowesifazane na? Wathi, nginguye. Verse 12. Wayesethi uManowa, nxa esenzekile amazwi akho, iyakuba yini indlela yomntwana, kuyakwenziwani na? Verse 13. Ingelosi kaJehova yathi kuManowa, konke ngakushoyo kwesifazane, makakuxwaye. Verse 14. Kangadli lutho oluvele ezithelweni zomvini, kangaphuziwa yini, naluphuzo olunamandla, kangadli lutho olungcolileyo, konke engamyaleza ngakho kakugcine. Verse 15. UManowa wayesethe ngelosini kaJehova, ake sikulibazise, sikulungisele izinyane lembuzi. Verse 16. Ingelosi kaJehova yathi kuManowa, noma ungilibazisa, angiyukudla ukudla kwakho. Uma ulungisa umnikelo wokushiswa, uyakunikela ngawo kuJehova. Ngoba uManowa wayengazi ukuthi uyingelosi kaJehova. Verse 17. UManowa wathi engelosini kaJehova, ngubani igama lakho ukuba lapho esenzekile amazwi akho sikudumise? Verse 18. Ingelosi kaJehova yathi kuye, ubuzelani igama lami, lokhu liyimfihlakalo na? Verse 19. UManowa lithatha izinyane lembuzi kanye nomnikelo wempuphu, wanikela ngakho kuJehova edwaleni. Yayisenza okumangalisayo, uManowa nomkakhe bebukela. Verse 20. Wathi langabi saphuma e-altare lenyukela ngasezulwini, ingelosi kaJehova yenyukela ngabini le-altare, uManowa nomkakhe babukela bawa ngobuso emhlabatheni. Verse 21. Kepha ingelosi kaJehova ayiphindanga kubonakala kuManowa nomkakhe, khona uManowa waqonda ukuthi ingelosi kaJehova. Verse 22. UManowa wathi kumkakhe, siyakufa nokufa ngoba simbonile uNkulunkulu. Verse 23. Kepha umkakhe wathi kuye, uma uNkulunkulu ebethanda kusibulala, ngaye ngamukelanga esandleni sethu umnikelo wokushiswa nomnikelo wempuphu, futhi ngaye ngasibonisanga konke lokho, ngaye ngasitshelanga izinto njengalezi. Verse 24. Owesifazane wazala indodana, waqamba igama la ngokuthi uSamson. Umntwana wakhula, uJehova wambusisa. Verse 25. Umoya kaJehova waqala ukumqhuba eMahane Dani phakathi kweSora ne-Eshitawoli.